SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሃገራዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራ ጠለባት ክታበት ኮቪድ-19 ከተማለ ብዘይምኻላ ኣብ ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሩዋንዳ ኣይክትሳተፈን እያ። ዙር ፈረንሳን ካልኦት ስፖርታውያን ውድድራትን ወሲኽካ ፈረንሳ ኣብ ሃገራ ክታበት ዘይወሰዱ ኣትሌታት ክወዳደሩ ከም ዘይተፍቀድ ገሊጻ። ውድድራት ጉያ እግሪ መሮር ኣብ ኤውሮፓ ቐጺሎም ኢትዮጵያን ኣትሌታት ይዕወቱ። ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያን ጋንታ ኢትዮጵያ ቡናን ዝኾነ ኣቡበክር ናስር ኣሕመድ ምስ ሻምፒዮን ደቡብ ኣፍሪካ ጋንታ ማሜሎዲ ሳንዳውንስ ክፅምበር ተስፋ ብምግባር ናይ ክልተ ሰሙን መፈተኒ ልምምድ የካይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ኣብ መንጎቲ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ኣብ ከክልተ ዓመት ከካይድ ዝወጠኖ መደብን ዘሕዝን ኣጋጣሚታት ምጥሓል ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ስደተኛታትን ምትእስሳር ከም ዘሎ ከመልክት ብምፍታኑ ካብ ብዙሓት ወገናት ነቐፌታታት ይመፀሎ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳ ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም። ዝሓለፈ ወርሒ ወርቃዊ ዑደት ውሽጢ ኣዳራሽ ኣትለቲክስ ዓለም ኣብዚ ተጀመረሉ ኣብ ርክባት ውሽጢ ኣዳራሽ ካልስሩ ኢትዮጵያዊ መሪሁ ኣረጋዊ ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ ሓምሻይ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ዓለም ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። እዚ ወዲ 20 ዓመት ኣትሌት ነዚ ውድድር ብ7:26.2 ባዶ ካሊትን ግዜ ኣብ ዝፈጸመሉ ኣብ ታሪክ ዝውድድር ድሕሪ ኬንያዊ ዳንኤል ኮመንን ኢትዮጵያን ደቂ ዓዱ ጌትነት ዋለ ሰሎሞን ባሬጋን ሃይለ ገብረ ስላሰን ክስራዕ ክኢሉሎ። ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ ውልቃዊ ብሉፅ ግዜ ብምዝጋብ ኣክሱማዊ ትንባየ ተዓዋቲት ክትከውንን ከላ ሂሩት መሸሻን ፍረወይኒ ሃይሉንካ ብናይ ውሑዳት ንኡስ ካሊታት ፍልሊ ተኸቲለና ካልይትን ሳልሰይትን ከም ዝወፃ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊ ንብረት መላክ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ መበል 90 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ቺንኳ ሙሊኒ ተዓዊቱ። ንብረት ነዚ ኣብ ሳን ቪቶረ ኦሎና ዝተኻየደ ውራይ ኣብ መንጎ ወዲቑ እኳ እንተነበረ ደጊሙ ብምትሳእ ንኻልኣይ ዓመት እዩ ኣካታቲሉ ዝዕወቶ ዘሎ። ደቂ ዓዱ ታደሰ ወርቁን ታደሰ ታከለን ተኸታቲሎም 3/4 ክኣትውን ከለዉ ኤርትራዊ ሃብቶም ሳሙኤልካ ሓምሻይ ወዲዩ። ድሕሪ ዝዓወት ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት 17 ግዜ ነዚ ውድድር ብምዕዋት ክብሮ ወሰን ሒዞም ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። ሃገራዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራ ዝግብኣ ጠለባት ክታበት ኮቪድ-19 ከተማልእ ብዘይምኻላ ኣብቲ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ዝካየድ ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዝሩዋንዳ ኣይክትሳተፍን እያ። ኣካየቲ ቅድዲ ምሽክለታ ዝሩዋንዳ ንቢቢሲ ከም ዝሓበርዎ ክታበት ዝወሰዱ ተቐዳድምቲ ጥራዮም ኣብቲ መበል 14 ዓመታዊ ውድድር ክሳተፉ ዝፍቀደሎም። ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ንዜጋታታ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ክሳብ ሕጂ ምሃብ ዘይጀመረት እንኮ ኣፍሪካዊት ሃገር እያ። ብኣንጻሩ ኣብዚ ኩሉ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ሩዋንዳ ዝተፈላለዩ ቀይድታት ምንቅስቓስን ምዕፃዋትን ወሲኽካ ጥቡቓት መምርሒታት ከተተግብር ጸኒሓ እያ። ኣብዚ ሰሙን መንግስቲ ሩዋንዳ ሰባት ህዝባውያን ቦታታትን ውራያትን ክጥቀሙሎምን ክሳተፉን እንተኮይኖም ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ክኾኑ ኣለዎም ኢሉ። ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብፍላይ እቶም ኣብ ዝለዓለ ቅድድማት ዓለም ዝሳተፉን መደበራቶም ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ስለ ዝኾነን ክታበት ወሲዶም ክኾኑ ትፅቢት ይግበር። ወቕቲ ቅድዲ ምሽክለት ዓለምን ኤውሮጳን ገና ሕጂ ይጅምሩን ይወዓውዑ ምህላዎም ምናልባት መብዛሕትኦም እቶም ፕሮፌሽናል ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣብዚ ሩዋንዳ ክሳተፉ ትፅቢት ምግባር ኣይከኣልን ይኸውን። ግን ገሊኦም ምስ ካልኦት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝቀዳደሙ ብሓባር ኮይኖም ክሳተፉ ዓብዪ ህርፋንን መደብን ከም ዝህልዎም ዘጠራጥር ኣይኮነን። ነዚኦም ተቐዳድምቲ ኸኣ መምርሒታት ክታበት ሩዋንዳን ትሮፒካሊ ኣሚሳ ቦንጎን ኣዝዮም ክጸልውዎም ይኽእሉ እዮም። ኤርትራውያን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ቅድድ ምሽክለታን ንዚ ሩዋንዳ ሓደ ካብቶም ብሃንቀውታ ዝጽበይዎም ውራያት ስለ ዝኾነ እዚ ዜና ዘሕዝን ኮይኑሎ። ሓድሽ መግለጺ እዚ ሩዋንዳ ዝተዋህበ ብመንገዲ ትዊተር ኮይኑ ነታ ኣብ ኣፍሪካ ዝለዕለ ዓወታት ዘመዝግበት ኤርትራ ዓብዪ ጽፍዒት ክኸውን እዩ። ዙር ሩዋንዳ ብዓለም ለኻዊ ሕብረት ቅድዲ ምሽክለታ ወይ UCI ኣብ 2009 ወግዓዊ ተፈላጥነት ካብ ዝረክብ ተፈታውነቱ እናዓበየ ይኸይዳሎ። ድሕርያ ኣብዚ ነበረት ዓመት ከ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ለባሲ ቢጫ ማልያ ኮይኑ ኣብ 2019 ናብ ዝለዕሉ ደረጃታት ምስ ተመደበ ተወሰኽቲ ኣብ ዓለም ፍሉጣት ዝኾኑ ተቐዳድምቲ ክስሕብ ጀሚሩ። ኣብ 2019-20 ከ ብተኸታታሊ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ተስፋጭንን ለበስቲ ቢጫ ማልያ ኮይኖም ናይዚ ዓመት ውድድር እዚ ሩዋንዳ ካብ 20 ክሳብ 27 ለካቲት ኣብ ዘሎ እዋን ክካየድ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈረንሳ ኩሎም ኣብ ሃገራ ዝወዳደሩ ኣትሌታት ክኽተቡ ከም ዘለዎም ዝገልጽ ሓደ ሕጊ ዝሓለፈ ሶኒ ኣውፅያ። እዚ ከዓ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተገሊጹ። እዞም ኣምርሒታት ጥዕና ሩዋንዳን ፈረንሳን ዝመፁ ዘለው ዝሓለፈ ሓሙስ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኢንተርማች ወንቲ ጎቤ ማቴርዮ ቢንያም ግርማይ ኣብ ማዮርካ ቻለንጅ ካልኣይ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ዝኾነ ቅድዲ ምሽክለታ ትሮፊዮ ኣልሱድያ ፖርት ኣልሱድያ ቀዳማይ ዓወት ናይዚ ዓመት ንዕውን ንጋንቱኡን ድሕሪ ምጉንጻፉ እዩ። ወዲ 21 ዓመት ቢንያም ምስ ደቂ ጋንቱኡ ተሓባቢሩ ዝድነቕ ስራሕ ክሰርሕ ብምውዓል ኣብ መወዳእታ እቲ ጋንቱኡ ትምክሓሉ ናይ ምፍንጣስ ክእለቱ ብምራይ ንብዙሓት ሓያላት ተቐዳድምቲ ዓለምና ሓሊፉ ዓወት ከመዝግብ ክኢሉ ንሱ ብተወሳኺ ዓርቢ ኣብዝ ተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ትሮፊዮ ፓለንካ ፖርት ዲ ኣንትራክስ መበል 19 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ቢንያም ብሉፅ መንእሰይ ትሕቲ 23 ናይቲ ውድድር ተባሂሉ ተሰይሙ። ሰንበት ኣብዝ ተኻየደ መበል 19 ትሮፊዮ ዴ ፓልማ ፓልማኻ ቢንያም ዘዕግብ ውፅኢት ብምምዝጋብ መበል 17 ክወፅእ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡሎ። ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያን ጋንታ ኢትዮጵያ ቡናን ዝኾነ ኣቡበከር ናስር ኣሕመድ ምስ ሻምፒዮን ደቡብ ኣፍሪቃ ጋንታ ማሜሎዲ ሳንዳውንስ ክፅምበር ተስፋ ብምግባር ናይ ክልተ ሰሙን መፈተኒ ልምምድ የካይድ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ንሱ ምስ ጋንቱ ኢትዮጵያ ቡና ገና ውዕል ዘለዎ ኮይኑ ምዛ ጋንታ ክፅምበር ድዩ ኣይኮነን እዚ ዘካይዶ ዘሎ ፈተነ ኣንፈት ክህበና እዩ። ወዲ 21 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ኣቡበከር ኣብቲ ኢትዮጵያ ካብ ምድባዊ ግጥማታ ዘይሓለፈትሉ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ካሜሩን ኣብ ሰለስትዩ ግጥማት ተሳቲፉ ነይሩ። ንሱ እታ ክፅምበራ ዝደሊ ጋንታ መሪፁ ካኣትዋ ድሌት ዘለዎ ኮይኑ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምኻዱ ግን ኣብኡ ክፃወት ድሌት ከም ዘለዎ ዘነፅር እዩ ተባሂሉ። ድሕሪኡ ናብ ኤውሮፓ ከይዱ ክፃወት ድሌት ከም ዘለዎ ዘመልከተ ኮይኑ እቲ ምስ ዝኾነት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ክፍርመሉ ዝኽእል መስኮት ዕዳጋ ሎሚ 31 ጥሪ ክዕፆ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ኪክኦፍ ዶት ኮም ኣብ ገጻታ ኣስፊራ። እቲ መሸጣ ክፍፀም እንተኮይኑ ኸ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክፍፀም ከም ዘለዎ እታ መርበብ ሓበሬታ ወሲኻ። ኣቡበከር እታ ንሓሙሻይ ግዜ ኣከታቲላ ሻምፒዮን ደቡብ ኣፍሪቃ ክትከውን ትፅዕድ ዘላ ጋንታ ሳንዳውንስ ከተፈርሞም ካብ ትደሊ ዘላ ሰለስተ ተፃወቲ ሓደ ከም ዝኾነ ካልኦት መርበባት ኣስፊረን። ሓደ ካብቶም ወከልቱ ነታ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝገለጽዎ ብዘይካ ጋንታ ሳንዳውንስ ካልእ ጋንታ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊዩ ተገዳስነት ከም ዘለዋ ገና ዝገለጸት የላን። ካልእ ዓባይ ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ካይዘር ቺፍስ ምናልባት ተገዳስነት ከም ዝህልዋ ይግለጽ እኳ እንተኾነ ምስ ወከልቱ ግን ወግዓዊ ርክባት ኣይገበረትን ኣላ ተባሂሉ። ከም በዓል ጋንታታት ሱፐር ስፖርት ዩናይትድን ባሮካ ኤፍሲ እውን ኣቡበከር ክፅምበረን ድሌት ከም ዘለዎን ይግለጽ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኣፍሪቃ ኣብ ግብፂ፣ ሞሮኮን ኣልጀርያን ገለ ጋንታታት ዝደልዮ ከም ዘለዋ ከምዝ ተሓበረት እታ መርበብ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣስፊራ። ዝሓለፈ ወቕቲ ኣቡበከር ኣብ ቤት ኪንግ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ሽቶታት ዘመዝገበ ብሉፅ መንእሰይ ተጻዋታይን ኣዝዩ ክብሪ ዘለዎ ተጻዋታይ ተባሂሉ ኣብዝ ተሰለመሉ ኣብ 22 ግጥማት 29 ሽቶታት ኣመዝጊቡ። ኣብ ግጥማት ብድሆ ሴካፋ ቻለንጅ ካፕ ትሕቲ 23 መንእሰያት ከዓ ብሉፅ ተጻዋታይ ተባሂሉ ከምዝ ተሰለመ እታ መርበብ ሓበሬታ ንምዝኽኻር ከም ዘስፈረቶ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ኣብ መንጎቲ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ኣብ ከክልተ ዓመታት ክካየድ ዝወጠኖ መደብን ዘሕዝን ኣጋጣሚታት ምጥሓል ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ስደተኛታትን ምትእስሳር ከም ዘሎ ከመልክት ብምፍታኑ ካብ ብዙሓት ወገናት ነቐፌታታት ይመፀሎ። እንተኾነ ግን ንሱ ድሕሪኡ እቲ ዝበሎ ብጌጋ ርዲት ተወሲዱ ከም ዘሎ ብምግላጽ መብርሂ ሂቡ። ዝሓለፈ ረቡዕ ንኤውሮጳውያን ኣርቀቕቲ ሕጊ ኣብ ዘስምዖ ዝነበረ መደረ ሚስተር ኢንፋንቲኖ ኩዕሶ እግሪ በቶም ኩሉ ነገር ኣብ ኢዶም ዘለዎም ውሑዳት ተዓብሊል እዩ ድሕሪ ምባል ዝያዳ ጉሎባውን ሓቋፍን ክኸውን ኣለዎ ክብል ገሊጹ። ንሱ ብምቕጻል ኣብ ኤውሮጳ ዋንጫ ዓለም ክልተ ግዜ ኣብ ሰሙን ከም ዝካየደ ዝርዳእ፣ ምኽንያቱ ዝበለጹ ተጻወቲ ኣብ ኤውሮጳ ስለ ዝጻወቱ። ብዛዕባ ዝተረፈ ክፋል ዓለም ምስ ንሓስብ ግን እሞ ኸኣ ዝበለጹ ተጻወቱ ዘይንርየሉ ኣብ ዝለዓሉ ውድድራት ዘይሳተፉን ኩዕሶ እግሪ እንታይ የምፅእ ዝብል ክንምልከት እዩ ዘለና ኪንዮት ስፖርት ስለ ዝኸይድ ኢሉ። ዋንጫ ዓለም ኣብ ክንዲ ኣ4 ዓመታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ክካየድ ዝብል ሓሳብ ካብ ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳን ደቡብ ኣሜሪካን ከምኡውን ዓበይቲ ክለብ ዓለምና ብርቱዕ ተቃውሞ ኣጋጢሞዎ እዩ። ብ54 ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ግን ዓብላሊ ደገፍ ኣለዎ። ንሕና ነዚኦም ከነካትቶምን ከነእትዎምን ኣለና። መላእ ዓለም ዝካተተሉ ኣገባባት ወይ መንገድታት ከነናድለና ንኣፍሪቃውያን ተስፋ ንምሃብ ዝሓሸ ህይወት ንምንዳይ ማእከላይ ባሕሪ ምስጋር ከምዘ የድልዮም ንምግባርን ዝያድኡ ኸኣ ኣብኡ ከይሞቱ ንምግባርን ንሕና ዕድላት ክንህብ ኣለና፣ ንሕና ክብሪ ክንህብ ኣለና። ምጽወታ ብምሃብ ዘይኮነስ ዝተረፈ ዓለም ከም ዝሳተፍ ብምግባር ክብል ኣብ መንጎ ምክያድ ዋንጫ ዓለም ኣብ ከክልተ ዓመትን ሞት ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕርን ምትእስሳር ከም ዘሎ ከምስል ፈቲኑ። እንተኾነ ግን ድሕርዚ መደሩ ብቕጽበት ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ሓፋሽ ንቐፌታታት ክዘንቦ ጀሚሩ። ኣካያዲ ሜድያ ኣብ ተጠባቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ዘለዉ መሳርሕተይ ዳርጋ መዓልታዊ ስደተኛታት ካብ መላእ ዓለም ቃለ መሕትት የካይዱ እዮም። ንሕና ጸብጻባት ብዛዕባ ካብ ዓዶምን ገዝኦምን ክወፁ ዘገድድዎም ምኽንያታት፣ እቶም ዓመፃት፣ እቶም መከራታት ንጽሕፍ ኢና። ንሶም ግን ብዛዕባ ዋንጫ ዓለም ዝካየደሉ ዓመታት ከም ምኽንያት ጠቒሶምልና ኣይፈልጡን እዮም ክብል መልሲ ሂብዎ። ዋና ኣካየዲ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ፉትቦል ሳፖርተርስ ዩሮፕ ሮናን ኢቨይን እውን ማዕርኡ ነጺግዎ። ኢንፋንቲኖ ክሳብ ክንደዩ ንታሕቲ ክወርድ ወይ ክዋረድ ዝኽእል? ሞት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ንምሻጥ እዚ ትዕቢታዊ ውጥን ከም መሳርሒ ክጥቀመሉ ምፍታኑ ቃላት ከማን ኣይገልጽዎን እዮም ክብል ትዊት ገይሩ። ድሕሪ እዚኦም ነቐፌታታት ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ናብ ወኪል ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ወይ ኤኤፍፒ መግለጺ ብምልኣኽ ከነጽሮ ፈቲኑ። ኣነ ክብል ዝደለኹ ነብሲ ወከፍ ኣብ መዝነት ስልጣን ዘሎ ሰብ ኣብ ምምሕያሽ ኩነታት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰባት ክሕግዝ ሓላፍነት ኣለዎ። ዝያዳ ዕድላት ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ኣህጉራት እውን እንተ ተፈጢሮም ንሰባት ነዞም ዕድላት ኣብ ዓዶም ክወስድዎም ዕድል ክረኽቡ ወይ ክፍቀደሎም ይግባእ እዩ ንምባል ኢለየ ክብል ገሊጹ። እቲ ዝበልክዎ ሓፈሻዊ ርእይቶ እዩ። ንተኽእሎ ምክያድ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ኣብ ክልተ ዓመታት ብቐጥታ ዝምልከት ኣይኮነን ክብል ከነጽሮ ከም ዝፈተነኻ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ናይዚ ሰሙን ኣብዚ ኣብቂዕሎ። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ምስ ካልኦት ሕሶታት የራኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.